Pěkné dobré dopoledne z Českého rozhlasu Liberec přeje Pavel Kudrna. No v tomto týdnu se můžeme těšit opět na léto, na vyšší teploty a taky na nevšední podívanou na obloze, a to prý mezi 10. a 15. srpnem. Co to bude? Tak určitě ne letecká show, ale něco od přírody, jak se říká. A tak jsme pozvali astronoma Martina Gembece, který nám všechno objasní, a Pavel Kudrna se bude vyptávat. Dobrý den. Astronom Martin Gembec je u nás ve studiu, tedy v Modré 1048, tak zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Si pak máte v autě dalekohled?
Přiznám se, že nemám, mám je připravené v Ikvalandii na terase, protože chci pozorovat slunce dneska.
Pozorovat slunce? To oslepnete, ne?
No jistě, musíme si dávat velký pozor, používáme různé speciální filtry nebo dokonce upravené dalekohledy k pozorování slunce, ale pozorovat můžete vlastně i tak, že si uděláte dírku do papíru.
Přiznám se, co se na tom slunci děje tak zajímavého?
No hlavně tam tryská ta plazma, to plazma vlastně se pohybuje podél magnetických siločar, jo, a dělá takové krásné obloučky, my tomu říkáme protuberance.
A to uvidím pouhým okem tohle?
Přes dalekohled. Ten speciální dalekohled, který máme v té Ikvalandy.
A tam to bublá nějak víc než obvykle, že vás to tak vzalo?
je to jedna z věcí, která je vidět každý den, jo, protože pak tam ještě můžeme pozorovat aktivní jevy, jako jsou skvrny, ale těch tam je teď pomálu. Jo,
takže... A co vás na tom tak bere? Vždyť je to každý den stejné, ne? Prostě to tam bublá, cáká to tam...
No v tom je právě ten vtip, jo? Vy říkáte, že to tam stejné, nebo že jde někdo na hvězdičky, ale on je to každý den jiné vlastně. To sluníčko se neustále otáčí, ty protuberance jsou po každé jiné, dokonce za 5 minut může být ta protuberance úplně jiná. Vy sledujete vlastně, jak se to tam aktivně před vašima očima mění. A v tom, že ten vesmír není stejný, je vlastně to kouzlo.
A vyhasne to slunce někdy?
No, samozřejmě, ale naštěstí to bude až za velmi dlouhou dobu. Tam se počítají miliardy let. Ano.
Mm-hmm. Ono se teď ukázalo, že prý vesmír je konečný, teď se objevily nějaké nové informace, tak co je za tím koncem, když je konečný?
Já bych možná parafrázoval pana profesora Kulhánka, který říká, že nekonečný vesmír vymysleli pouze matematici, aby se, no, jakoby, kteří se bojí nekonečná, ale bylo by hezké asi, kdyby byl konečný, jo, jako pro naši představivost, protože člověk si neumí nekonečno moc dobře představit. Hmm. Ale já osobně o tom nemám absolutně představu a nedokážu na to přesně odpovědět.
Ono se říká, že člověk nad tímhle nemá přemýšlet, protože se dostane do blázince, ono ta představa, jak to vlastně vypadá, jsou tu různé sci-fi představy, různé sci-fi filmy, které ukazují, že bychom mohli, jak se jmenoval ten francouzský animovaný, jak se nakonec ukázalo, že jsme někde kapkou na nějaké lžíci nebo něco takového. Kdo ví, jak to funguje? Ví se vůbec pokročilo i tady v tom třeba to pozorování, věda, pátrání, bádání, jestli dohledneme zase kousek dál?
Bez pochyby pokročilo. Máme teďka nové okno gravitační vlny, které vlastně mohly při tom vzniku vesmíru se vydat jako první směrem k nám. Problém je, že ještě nemáme ten správný detektor těch gravitačních vln, ale už máme aspoň takové, které zachytí třeba sloučení černých děr, že takové obrovské hmotné objekty, které když se srazí, tak vyvolají takový otřes časoprostoru, jo, prostě něco nepředstavitelného pro nás, ale dá se to zachytit na Zemi teda už.
Prosím vás, a jak podle posledních doložených dokladů a taky představ ten vesmír vypadá? Jak si ho tedy máme představit?
No úplně nehostinné místo. Běžné kus vesmíru, kde není žádná hvězda, tam není skoro žádná hmota. To pro nás naprosto neuchopitelná představa. Já si myslím, že tady asi můžeme zůstat nohama na zemi a říct si prostě, že ten nejhezčí kus vesmíru máme tady kolem sebe a užívejme si ho, a bohužel nás někdy pohltí ty každodenní starosti, že jo, a pak zapomínáme na tu krásu toho, co je tam okolo nás. No.
Přesně tak. Naším dnešním hostem astronom pan Martin Gembec.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
My jsme trošku vzali ten vesmír obecně. Teď ve vesmíru, jaké sondy, jaká v uvozovkách zkoumadla teď tam létají?
Tak nejvíc v kurzu je teďka Mars, protože všichni pořád doufají, že na něm najdou stopy života. Ale třeba Evropská vesmírná agentura, ta má dneska významný den, protože v tuto chvíli ráno vlastně v našich hodinách proletěla kolem Venuše sonda, která se jmenuje Solar Orbiter, a to je evropská sonda, která vlastně zkoumá slunce. A co je překvapivé, tak shodou okolností dneska večer proletí kolem Venuše druhá sonda, která je evropsko-japonská, ta se jmenuje Bepi Colombo a je namířena k Merkuru. A obě dvě ty sondy potřebují tu Venuši, protože ona je urychlí k tomu slunci blíže, tedy v případě té sondy, co letí k Merkuru taky, že jo? A je to naprosto unikátní možnost sledovat tu Venuši z obou stran.
Když vezmeme teď představu si ten vesmír, tak sonda k měsíci poletí jak dlouho ta raketa se sondou nebo ta sonda?
No, počítejme dny. 3 dny většinou se uvádí.
K Marsu?
K Marsu asi půl roku.
A k Venuši?
No, to je jak kdy. Může to být i velmi rychle, v řádu taky necelého půl roku.
Takže ty sondy tam teď letěly půl roku zhruba.
To je trochu složitější samozřejmě, protože ani jedna z nich neletěla přímo k Venuši, ale používají gravitaci té planety. Představte si, že vlastně vy přibíháte ze zadu k té planetě. Ona se vás přitáhne tou svojí gravitací. Vy kus té její energie, kterou má kolem Slunce, ukradnete a ona vás vystřelí vyšší rychlostí. Takže je to gravitační prak vlastně, to, co my tam používáme při průletu kolem Venuše.
Myslím si, kdo tohle dokázal vymyslet, takové věci. To musí být neuvěřitelné hlavy, které dovedou tohleto všechno vymyslet. No a když máme ten Mars, tak tam teď se pohybují nějaké sondy.
Ano, je tam vozítko Perseverance, vrtulník Ingenuity, samozřejmě Curiosity, ta starší sonda.
A ta stále funguje?
Dokonce i čínská sonda a všechno to funguje, ano.
A počítá se s tím, že se některé z nich vrátí vůbec?
Zatím ne, ale máme tady připravenou návratovou misi, protože právě ta Perseverance má odebrat vzorky, které bychom rádi prozkoumali na Zemi, takže za nějakých 10 let se možná dočkáme i vzorku.
A v čem je problém, že neletí zpátky ty sondy?
No, jsme strašně omezeni tím, že nemáme možnost tam dostat dostatek paliva.
Čili palivem je to omezené.
V podstatě ta sonda je příliš veliká a už nezbývá prostor pro další palivo a pro startovací část.
Takže by tam měla letět nějaká sonda jenom s palivem, ano, naplnit, ta tam zůstane a poletí zase zpátky něco.
V podstatě tam přiletí něco jako malá raketa a přistávací část té rakety.
A jak to teď tady zkoumají ty sondy? Co zkoumají? Posílají fotografie, posílají videa a z toho jsme moudří? Z toho něco vydedukujeme?
Velmi mnoho, protože oni mají velice přesné přístroje, které měří složení těch hornin. Jestli tam jsou organické látky, že jo, nebo ty anorganické, prostě jestli tam jsou látky, které by mohly souviset s životem, anebo jsou to jenom běžné kameny, když to řeknu takhle laicky.
Já se teď laicky zeptám, a k čemu nám to bude?
No, protože představte si jenom tu věc, kdybychom zjistili, s hrůzou si to představuji vždycky, že na tom Marsu fakt vznikl život, tak se převrátí celé myšlení lidstva, že nejsme jediný, kdo vlastně mohl potenciálně v tom vesmíru vzniknout, dokonce i v našem okolí. Kdyby to bylo někde jinde, že ve vesmíru, tak to předpokládáme, že tam je asi inteligentní život. Jenom se nám bude těžko ho kontaktovat. Ale představte si to na Marsu. Byť by to byl mikrobiální život, tak najednou si to převrátí a vy víte, že vlastně život může vzniknout skoro kdekoliv.
Tak já myslím, že asi běžný smrtelník by řekl, dobře, je tam mikrobiální život, tak ten nevezme nějaký novodobý samopal laserový a nepojede na Zemi, aby nás tady vystřílel, jak to vídáme v těch katastrofických filmech. Vždycky všichni, co přiletí, všimli jste si v těch filmech, vždycky všichni, co přiletí na Zemi, jsou nepřátelé.
No a divíte se, když se takhle chováme k vlastní Zemi?
Ne, jediný film, kdy vlastně to byl Avatar se to jmenovalo?
Avatar, ano.
Avatar, podobně. Avatar, tak tam vlastně my jsme byli ti kolonizátoři a ti zlí, to snad byl první film, kdy my jsme byli oškliví na ten vesmír. No, ono těch věcí na obloze se teď bude dít víc. Já už jsem říkal, že od 10. do 15. se můžeme těšit zase na nevšední podívanou na obloze. Co to bude?
No, meteorický roj Perseidy, všeobecně známé slzy svatého Vavřince.
No a teď se samozřejmě obloha asi projasní, protože meteorologové slibují teď krásný týden, že zase se vrátí léto, takže je šance, že nebudou mraky na obloze. Lze to vidět běžně okem?
Je to jeden z nejvděčnějších úkazů, nepotřebujeme dalekohled, stačí si lehnout někde pod tmavou oblohou, dát si radši do spacáku trošku, ať máme příjemný teplíčko a koukat se nahoru a ono to tam sem tam spadne.
K tomu nějaké pití, pak přání, abychom vyhráli v loterii nebo
ano,
pevné
a tady,
zdraví.
A tady vám spadne třeba 80 meteorů, tak to by bylo, aby se to přání nesplnilo.
No, tak kež by to takto fungovalo. Co ještě můžeme pozorovat třeba teď v létě v tom srpnu na obloze? Je tam ještě něco zajímavého?
Tak z večera asi ve 21.30 je to jasná planeta Venuše na západním obzoru a potom přes noc jsou vidět Jupiter a Saturn. To jsou další výrazné jasné hvězdy někde na jihu.
No a když bychom to chtěli opravdu vidět nějak dobře, tak doporučíte tedy u odborníků, kde k tomu dostaneme i výklad?
Jednoznačně. Máme tady u nás na Liberecku dalekohledy jak na Turnovské hvězdárně, tak v Ikvelandy a děláme i akce pro veřejnost. Teďka aktuálně mohu doporučit 12. srpna pozorování v Ostašově, když tak na stránkách Ikvelandy je více informací, a 14. srpna na Jizerce, kde máme takzvanou Den a noc na Jizerce, nádhernou velkou akci pro celou rodinu. Přednášky, pozorování.
To je řada zajímavých akcí. Je o ně zájem ze strany veřejnosti?
Obávám se, že až moc velký. Jsme za to velice rádi, ale už jsme naráželi i na limity kapacity, že jo? A teďka ještě s tím covidem trošku řešíme, jak to vlastně celé pojmout.
Vy tam máte také nějaká omezení?
Samozřejmě, protože všechny akce, ať už vnitřní nebo venkovní, jsou nějakým způsobem postiženy ještě pořád těmi omezeními. Byť třeba můžeme jít na 100% kapacity sálu, tak musí být samozřejmě ta potvrzení a ty další věci okolo. Je to pro všechny stejné.
Taková nejlákavější akce v průběhu roku bývá u vás jaká? O co je opravdu ten největší zájem?
No, my jsme za to rádi, že to jsou hlavně různé přednášky o vesmíru, o kosmonautice. Pochopitelně tady ten den a noc na Jezerce, pozorování oblohy obecně je velice oblíbené. Když jsou úkazy, jako je zatmění měsíce nebo zatmění slunce, tak máme strach, že se nám propadne terasa hvězdárny. Je to velice příjemné.
Když si dneska člověk jde koupit auto, tak tam už je taková neuvěřitelná řada vychytávek, které nám pomáhají s tím řízením. No a samozřejmě, že se vyvíjí i ta technika, která nás dopravuje do vesmíru. Vzpomeňme na ty obyčejné ruské, americké rakety, pak raketoplán. Dneska, kdo ví co. Jak se tohle to všechno mění?
No, mění se to k lepšímu, protože když chcete letět do vesmíru, tak už můžete tam letět i na skok jako turista a můžete si dokonce pronajmout malý raketoplán. Teď teda se uvažuje, že to budou prodávat od léta příštího roku jako komerčně.
Jako raketoplán, že si můžu koupit?
A pro, samozřejmě letenku v tom raketoplánu. Ale máme taky malinký letadílko, které vlastně spoza letounu je vypuštěno, z výšky asi 15 km, zapálí se raketový motor a letíte do vesmíru.
Co se děje s těmi klasickými raketoplány americkými, které byly? Tam, že byl i Buran, ruský raketoplán, jeden.
Tak Buran, tam už je to složitější. Existuje jeden letový exemplář, který létal v atmosféře, ten je v Německém muzeu. No a podobně je to s raketoplány americkými, ty jsou všechny v muzeích v Americe.
A proč nakonec vzali takový rychlý konec?
Byly příšerně drahé na provoz. Neočekávalo se to, mysleli si, že když to bude znovu použitelné, že to bude výhodné. Byly to samozřejmě úžasné stroje, vynesly vždycky obrovský moduly do vesmíru, třeba celou stanici ISS v podstatě, ale byly nesmírně drahé na provoz.
Takže ty dnešní jsou levnější, šetří se i tady.
I takhle se na to můžeme dívat, ano.
Byla vesmírná stanice Mir, ta skončila, teď je stanice ISS, co se tam odehrává?
No, odehrává se tam materiálový výzkum, lékařský výzkum, pěstování rostlin, prostě zkoumání vlastně vlivu mikrogravitace na různé situace, nebo chcete-li bez tíže, to, co na Zemi nemáme.
A jak ta stanice vlastně vypadá? To je takový lepenec, to je takové Lego, jak se neustále něco přidává, ne?
Ano, například teďka se tam přidal ruský modul Nauka, takže to je vlastně jeden takový autobus, který přiletí do toho vesmíru a tam se zapojí a takhle se poskládají ty jednotlivé autobusy, když to tak řeknu, do sebe. No.
Ten život tam musí být asi zajímavý, ne na příliš dlouhou dobu, jak nejdelší dobu tam někdo byl.
Pravidelná posádka tam letí na půl roku a nejdéle tam byly jeden rok.
A jak dlouho už je obydlená ta stanice?
21 roku, už od roku 2000 nepřetržitě.
A takové hmatatelné výsledky to přineslo? V čem?
No, máme velmi, jakoby, jak bych to řekl, asi nejjednodušeji. Mnohokrát si ani neuvědomujeme, jak běžné věci v našem životě jsou provázány s výzkumem vesmíru. Těch příkladů bychom se dočetli řadu, když bych teďka to měl připravené, ale omlouvám se, ale ať už to jsou počítače, ať už to jsou speciální léky, ať už to jsou nějaké materiály, ono se to opravdu těžko takhle tady teď vysvětluje, ale má to takový ten dopad až druhotný, jak už to u toho výzkumu bývá. Ale ten vývoj jde neustále dopředu a je dobře, že se snažíme najít i nové cestičky právě v té mikrogravitaci.
A jak to snášejí ti lidé, kteří tam jsou třeba těch půl roku, když se vrátí, co to s nimi dělá?
No, trošičku jim ubývá v kostech taková ta látka, která je drží pohromadě ty kosti, tak si musí dávat pozor, musí cvičit, že jo, každý den aspoň 2 hodiny, aby ty svaly také zůstaly v pořádku, takže není to úplně jednoduché, ale vyrovnávají se s tím relativně dobře.
Je pravda, že vyrostou?
No, protože mají tu páteř nezatíženou, tak se uvádí, že nějaký ten centimetr navíc po přistání mají. No.
A zase, když jsou na zemi, tak se srazí. Zase se sednou, gravitace je. No, poslední otázka taková, nebo řekněme, taková laická, vždycky nás zajímá, co se tam pije, protože právě z těch hollywoodských filmů víme, že se tam recykluje moč, prosím nás, to se děje nebo ne?
To je naprosto reálná záležitost. Bez recyklace vody, vzduchu, který je na stanici, by vlastně nemohl ten výzkum a potom i ty výlety do dalekého kosmu pokračovat, takže ano, pijí vlastní moč. Samozřejmě už jenom tu vodu z té moči.
Zas, abychom končili nějak veselé, tak jenom pozvěte ještě na nějakou zajímavou akci.
Tak já jenom připomenu, že bych rád pozval posluchače do toho Ostašova 12. srpna a moc bych jim přál, aby viděli co nejvíce Perseid, pokud si oni sami někde lehnou pod oblohu. Přeju vám hezké počasí a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel, astronom a nadšenec, což je z hlasu naprosto jasné a odpovídá i na naprosto nepřipravené otázky dokonale, pan Martin Gembec. Děkuji, že jste přišel, budu se těšit na další návštěvu. Naslyšenou.